Vi tar tak I dagens tematikk. Jeg ser utover en forsamling som en helt unik forsamling. Det en utrolig viktig gruppe. Den gruppen som sitter der, ikke bare den som sitter her nå I dag, dere, men Guds forsamling. Og det jo de som samles på enhver plass egentlig I dag. Det er en helt spesiell gruppe. Det en helt spesiell gruppe. Det ikke en gruppe som samles som bare bestående av de spesielt interesserte I det som har med menighet å gjøre, men dette her, det en helt spesiell gruppe. I Bibelen så leser vi at dere forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Det det dere Dere forvaltere av Guds mangfoldige nåde. På forskjellige sånne sosiale kontor så snakker man om et profilbilde. Og folk skifter profilbildet stadig vekk fordi at de har fått nye briller eller de har fått et bilde der de kommer og presenterer seg enda bedre enn de noensinne har vært før eller man har fått klippet håret, ikke annet. Og alle disse tingene, små ytre justeringene gjør at vi skifter profilbildet. Det var noen som sa da at hvis man skulle sendt en etterlysning I dag på et menneske, og det eneste bildet man hadde var profilbildet som de fant på Facebook, så var det ingen som hadde funnet det. For sannsynligvis så det en såpass mye forbedret og retusjert utgave av deg selv, at det ligner ikke på noen ting av det som virkeligheten. Men anyway, min lille utfordring skal være I dag og neste søndag, det å snakke om det å bytte profilbildet. Og for profilbildet, det handler ikke bare av hva du vil at andre skal tenke om deg, men profilbildet, det også forteller litt om hva du tenker om deg selv. Hvordan du ønsker å presentere deg, og hvordan du ønsker å gi deg til kjenne for mennesker. Så profilbildet, det vesentlig. Og det derfor jeg begynner med å si, dere forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Tidligere I høst så har vi hatt fokus på at vi som menighet I en, ikke som menighet, eller som kristne, tenker jeg, spesielt da I Norge, det vi snakker da, har en stor utfordring for tiden, der vi utfordres utenfra, fra masse av de tankene som foregår rundt omkring oss, fra samfunnet som kommer med nye reguleringer, og man kan ofte få følelsen av at det kristenlivet veldig på defensiven. Hvis du legger da til I tillegg det vi opplever av personlige vanskeligheter med vanskelig økonomi og problematiske relasjoner, krangling I ekteskapet, problemer med barna eller med foreldrene, det kan jo være en del som har problemer med linja oppad også for at man har vanskelige foreldre, så blir liksom følelsen at vi sånn I hele tiden sånn på bakovergående, at vi går bakover, liksom vi blir presset hele tiden og på defensiven. Men jeg tenkte jeg skulle begynne å snakke om det her. Vi skal komme til et skriftsted I 1. Peters brev. Vi tar det kanskje med en gang. Så mens du finner frem til 1. Peters brev 4, så skal jeg bare si at vi skal nå lære et par sånne prinsipper fra Israels historie. Så jeg kommer mest I dag til å fokusere på Israels historie, og så kommer vi til å gå over på mer hva dette verset innebærer neste søndag. Men I 1. Peters brev 4 så leser vi følgende fra vers 7, til 11. 1. Peter 4, 7-11. Men avslutningen på alle ting kommet nær. Vær derfor sindige og edruelige I deres bønner. Interessant. Og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten dekker over en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Hvis noen taler, skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den Guds kraft som Gud gir, slik Gud kan bli æret I alle ting ved Jesus Kristus. Han tilhører æren og herredømme I all evighet. Amen. Så ber vi her at du skal åpne skriften for oss, ditt ord, så at vi kan gripe tak I sannhetene som I ditt ord, Herre. Vi som sagt begynner med den teksten bare, litt grann, som vi har gjort nå, og så skal vi se litt på Israels historie. Israels historie, den utrolig vesentlig for oss alle. Eller så kunne vi bare kvitte oss med det gamle testamentet og hive det langt vekk. Israels historie handler ikke bare om Israel, men Israels historie, den handler om oss. Den handler om hvordan Gud arbeider med mennesker i historisk perspektiv. Når man leser om religioner andre steder, så det nesten løsrevet fullstendig fra menneskehetens historie. Men vår Gud, det han som starter historien. Det finnes ingen historie uten Gud. For det Gud som starter og tar initiativet til hele historien. Og han kan fortelle om forhistorien. Han kan fortelle om altså eksistensen som var før historien ble til. For da var det bare Gud, Faderen i treenighet, og det som var om og rundt han. Og han tar en beslutning i sin suverenitet og bestemmer at nå begynner vi en historie. Og i den historien så Israel en viktig del. Og Israel som nasjon selvfølgelig en viktig del. Men det som enda mer vesentlig for oss, det de prinsipper som Gud viser oss gjennom Israels historie. Og vi skal ta tak i 9 forskjellige ting. Det låter overveldende, men det kan gå fort. Det kan gå fort. Når Gud skal starte en hel nasjon, så begynner han med Abraham og Sara. Det kjent sak. Altså når Gud skal begynne å bygge et stort verk, så trenger han ikke en stor gruppe. Han starter akkurat som med menneskeheten. Når Gud skal starte menneskeheten, så begynner han med Adam og Eva. Når Gud skal bygge en nasjon, begynner han med Abraham og Sara. 2 mennesker og sier, det nok til at dette kan fylle jorden. Adam og Eva på samme måte. Han begynner med Adam og sier, dette nok til at dere kan fylle jorden. Det her går ikke fort nødvendigvis, fordi at vi vet at man har flere generasjoner. Man har Abraham, Isak og Jakob. Og når vi kommer til Jakob, så leser vi i 1. Mosebok 46, 26-27, at når de samlet opp hvor stor var denne nasjonen blitt, så var det 70 sjeler, står det. Det var 70 sjeler som kom ned til Egypt. Det var det hele. Det ganske langt fra det Gud hadde sagt til Abraham, at dette skal bli en stor generasjon, dette skal bli et stort folk, like mangfoldig som stjernen under himmelen og sandstrandene eller sandkornene på stranda. Ikke sant? 70 ganske langt ifra. Og da kunne man jo tenke at for Jakob at dette her var jo begredelig greie. Vi jo ikke mange mennesker, her vi 70 stykker som samles i Egypt. Og så det interessant at det i fangenskap folket vokser. Vi tenker gjerne at det i medgangstider at folket vokser. Nei, det i fangenskapet som folket vokser. Så mens de i fangenskap, så vokser folket og blir så stort at de en trussel mot selve vertsnasjonen som var på den tiden den mektigste nasjonen i verden. Og dette folket som var slaver blir en trussel mot Egypt. Og det står i 5. Mosebok, kapittel 10, så det en sånn en kort liten oppsummering i forhold til hva som situasjonen. Det veldig stilig. 5. Mosebok 10, 22. Så sier de, 70 sjeler var dine fedre da de dro ned til Egypt, men nå har Herren din Gud gjort deg tallrik som stjernene på himmelen. Så ifølge Gud så hadde han oppfylt, nå vet vi at Israel var ikke fullt så mange som stjernene i himmelen, for stjernene i himmelen mange, mange flere enn det Israel var på den tiden. Men det et bilde som Gud bruker der han sier at nå har dere blitt så folkerike som jeg lovet dere. Og merk det igjen. Det i fangenskap som de vokser. Det tredje vi lærer, det når de da har kommet hit til 5. Mosebok, så vet vi at det et lederskifte mellom Moses og Josva. Og gjennom Josva så begynner de å innta løfteslandet. Og løfteslandet skulle man jo da tro at det ville være en enkel sak. Det jo noe Gud har lovet. Her det jo bare å vandre rett inn. De fikk ikke en millimeter land uten kamp. De fikk ikke en millimeter av løftets land uten kamp. De lever i dette løfteslandet gjennom tre konger. Saul, David og Salomo. Det begynner litt trått, og så får de en storhetstid under David, og på en måte får de en enda større tid under Salomo, inntil den faller fullstendig i grus. Og når Salomo ferdig, så deles riket i to. Fordi at Salomo vendte sitt hjerte, altså verdens smarteste mann, som hadde fått visdom av Gud, allikevel lot han seg lure av disse avgudsdyrkerne som kom inn i hans familie. Det forteller oss også noen ting, at du kan være så smart som bare det, du kan være så rik og velstående som bare det, men gir du plass til avguder i ditt liv, så hjelper hverken smarthet, rikdom, eller berømmelse, eller flotthet, eller noe som helst. Altså alt sånt nå vil korrumpere. Det å gå på kompromis med avguder i sitt eget liv, og gi det rom, det fører til fullstendig fall. Israels synd leder til deres fall. Men hele tiden i Israel, så var det noen som var dedikert. Det var noen som hele tiden valgte å leve for Gud. Og de ble Guds redskap. Igjen så var det noen få. Majoriteten, de går den veien. De følger strømmen. De gjør som alle andre. Hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Nei, men alle andre gjør det. Det det mest elendige argument som finnes. Å si at ja, men jeg gjør det fordi at alle andre gjør det. Du skal gjøre det Gud ber deg å gjøre. Ikke det alle andre gjør. Og Gud ber deg å ta et standpunkt, ikke en passivitet at nei, da setter jeg meg bare ned. Nei, Gud ber deg ta et aktivt standpunkt som viser at du ikke følger med strømmen, du sitter heller ikke stille i protest, men du beveger deg i motsatt retning. Du går den vei Gud kaller deg til å gå. Og hele tiden så ser vi Guds redskaper i den perioden som vi vet da, som vi kaller for kongetiden, da Gud har forskjellige konger, både i det tistatsrike og tostatsrike. I begge disse rikene så profetene Guds redskap som taler til Israel med stor tydelighet og med klar stemme. Allikevel så lytter man ikke til Guds ord. Man lytter ikke til Guds åpenbaring og Guds befalinger, og så går man på kompromis og tenker at det Gud sier er kanskje ikke så nøye. Og så faller tistatsriket som et eksempel på at hvis ikke du forholder deg til det Gud sier, så vil du falle. Uansett hvordan du har prøvd å skikke deg. Det finnes ingen på en måte vei utenom. Går du på kompromis med verden, tillater du synd i ditt liv, så vil det falle. Du vil ikke kunne seire gjennom det i det hele tatt. Og så det en stor advarsel som viser det at når du bryter med Guds prinsipper, så faller du. Allikevel så ser vi at Juda lærer ikke av dette her. Det står at Juda ble bare enda verre enn det Israel noensinne hadde vært. Og derfor så faller Juda også til slutt. Denne lovede plass med tempelet i sentrum, med gudsdyrkelsen, alt var tilsynelatende på plass. Allikevel så faller Juda. Etter gjentatte advarsler fra profetene igjen, så faller Juda. Og de føres til Babylon. Og det en tid som har mye felles med den tid vi lever i dag. Babylon det ultimate forfall. Altså det beskrives som, altså når du skal beskrive noe som virkelig har tatt standpunkt mot Gud, har falt fra Gud, har gjort opprør mot Gud, så Babylon på en måte begrepet. Babylon har du flere ganger som det nevnes. I første i Korinterne så sier det, dra ut av Babylon. Altså dra ut av dette forfallet for de beskjed om. Og når vi kommer inn i åpenbaringsboken, så en av de siste tingene som faller Babylon. Der det en stor dom over Babylon, som en beskrivelse ikke av en nødvendigvis bare et sted, men en åndsmakt og en holdning som mennesker har. Når du leser om hvordan Babylon beskrives, så vil du gjenkjenne med en gang dette syndens vesen som preger denne verden her sånn. Men midt i Babylon, igjen, så viser Gud at han bruker enkeltpersoner. Han bruker mennesker som ikke går på kompromiss, og han trenger ikke en majoritet. Han trenger bare noen få som står på Guds løfter. Og der var det ikke mange i Babylon, for der var det fire stykker, de frie, fire venner, mener jeg. Det var Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego. Det var fire stykker som var blitt bortført. Og Babylon gjorde alt de kunne for å omdefinere deres profilbilde. Altså, de mistet både sitt land, de mistet sin historie, de mistet sin posisjon, de mistet sitt navn. De måtte til og med ta navn som var avgudsnavn. I forhold til at de hadde hatt navn som alle ga ære til Gud, så måtte de nå bære avgudsnavn. Du snakker om å bytte profilbilde. Fullstendig forvandling. Men disse lot seg ikke kue. De lot ikke det få lov til å bestemme over dem. Det ikke det ytre som bestemmer om hvem jeg Om du kaller meg det eller kaller meg det, det forandrer ingenting i det hele tatt. Om jeg lever her eller der, det forandrer ingenting. Om hele verden rundt meg faller i grus, så forandrer det ingenting. Jeg en forvalter over Guds mangfoldige nåde. Overalt hvor du og overalt hvor Israel var, så var de forvaltere over Guds mangfoldige nåde. De fleste, og det jo litt av saken, majoriteten, de valgte å ikke bli værende i det. Men det var noen få som alltid ble værende i det å være forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Så Daniel og hans fire venner, de levde dedikert for Gud. Kompromissløst for Gud. Og Daniel også den som fanger opp, fordi at han en som lever i ordet, studerer ordet. Han den som fanger opp også det med at Jeremia, igjen en av profetene, som var og talte i Juda, helt til den dagen som Israel faller, så Juda der og proklamerer sannheten i Guds ord. Sånn og sånn må dere forholde dere til. Og Guds ord det som veiledende i slike tider der alt faller rundt omkring. Hvis ikke du har trygghet i Guds ord, så vil du falle. Du vil dras av gårde. Du vil ikke ha nubbesjans å bli stående uten at Guds ord din forankring. Og i disse dager som ser man det like mye, at det eneste som holder deg på sporet, og som holder deg forankret, Guds ord. For det den eneste motgift som du får i forhold til det verden pøser over oss. Det den eneste forordning som står fast når alt annet faller og svikter. Så Jeremia, han holder fast og taler om dette det som skjer. 70 år skal de være i fangenskap. Og det så interessant når du leser Daniels bok, og han griper fatt i dette. Kikker på klokka og ser 70 år har gått. Og da det ikke sånn at han setter seg ned og tvinner tommeltotter. Ok, Gud, du har sagt 70 år. Det ditt løfte. Da venter jeg på at det skjer. Men det gjør han ikke. Han engasjerer seg så til de grader at han har ikke tid til å spise. Han engasjerer seg så dypt at han bare sier, nå kan det alt annet være. Nå det noe som viktigere enn noe annet. Det å be igjennom dette som Gud har gitt løfte om. Det å kjempe denne kampen for å bringe i virkelighet det Gud har sagt. Og det der Gud bruker sitt folk som forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Det vi som Guds folk som holder fast på hans ord, som lever kompromissløst etter han, som de som skaper forandring i samfunnet. Politikerne kommer ikke til å gjøre det. Pengene kommer ikke til å gjøre det. Guds rike det som skaper forandring. Sånn har det vært historisk sett. Det Guds rike som har brakt skoler, det Guds rike som har brakt sykehus, det Guds rike som har brakt opp samfunnet, det bygd på kristne grunnprinsipper. Når du har en verden som går i krig med det, så vil verden falle, ikke Guds prinsippene. Og du og jeg, vi forvaltere av Guds mangfoldige nåde, og de som holder fast ved Guds prinsipper når alt annet svikter. Jeremia, han ber, og forandringen begynner å skje. Og jeg leste, denne uka her, så har jeg sittet og lest om dette her i min bibelleseplan. Så det, og der kommer jeg til Esras bok. Og da tenker man, ja, det, hva Gud i stand til. Fordi at Jeremia profeterer og sier hva Gud kommer til å gjøre, og hva Gud Guds plan er. Daniel den som ber om at Gud skal bringe til virkelighet. Og så kommer du til Esra, det første kapitlet. Så står det der, kapittel 1, vers 1. I det første året til perserkongen Kyros, vakte Herren perserkongen Kyros ånd, for at Herrens ord ved Jeremias munn skulle gå i oppfyllelse. Derfor sendte han ut en kunngjøring over hele riket, og han skrev den også ned og sa, så sier Kyros Persias konge, Herren, himmelens Gud har gitt meg alle jordens kongeriker. Han har befalt meg å bygge et hus for ham i Jerusalem, i Judea. Og han sier litt videre, jeg skal betale for hele greia. Så Gud vekker kongens hjerte. Du ser, forandringen skjer ikke først og fremst med kongen, men forandringen skjer ved at Gud vekker kongens hjerte på bakgrunn av Jeremias profetiske uttalelse, altså Guds ord, fordi at Daniel hadde vært med å be dette igjennom, så vekker Gud kongens hjerte. Og han var kongen i Babylon. Han var kongen av ugudlighet. Han var kongen av fordervelse. Konge av elendighet. Konge av syndighet. Han, kongen, den som sier, nei, nå skal det faktisk skje. Nå så skal vi bygge et hus til Herren Gud i Jerusalem, i Judea. Og jeg skal betale for det. Og ikke bare det, men jeg skal også frigjøre de som her. Dette Israels folket som nå har vært i fangenskap i 70 år, jeg skal slippe de fri. Så at de kan være med å bygge det opp. Og ikke bare det, men han sier, her, jeg har, til sammen så det 5400 gjenstander av gull og sølv. Alt dette tok Sjebassar med seg da han bortførte de og dro opp fra Babylon til Jerusalem. Det her var gjenstander som hørte tempelet til, som hørte gudstyrkelsen til. Så her ser vi et prinsipp at når Gud snur trenden, så er det sånn at verden de som med og finansierer, og alt det som hører Guds rike til, alt det som hører gudstyrkelsen til, det vil han sende med på lasset for å være med å finansiere hele pakka. Det er ingen grunn til å miste motet når man møter disse utfordrende tider som vi lever i. For det er Gud som himmelens og jordens skaper. Det han som Herre over himmel og jord. Og du en forvalter av hans mangfoldige nåde. Derfor må du skifte profilbildet. Du må skifte profilbildet. Vi så at det problemet var folket de vokste i fangenskap. Vi så at de inntok løfteslampene ved kamp. Og nå vil man jo si, her har kongen skrevet en ordre. Nå vil jo dette her gå helt sånn på skinner. Ja, helt til du leser i kapittel 4. Da det ingen skinner i det hele tatt. Da Judas og Benjamins fiender hørte at sønner til de bortførte bygde Herrens tempel, da kommer de først med et kompromiss. La oss bygge dette sammen med dere. La oss bygge det her sammen med dere. Det kompromissets vei. De prøver alt de kan å inngå et kompromiss. De tenker at ja, men vi kan være på lag med dere. Nå ser det ut som dere har litt vind i seilene, så da vi på lag med dere. Men de bare sa, Israels folk sa, nei, det her kan ikke dere være med på. For vi jobber etter helt forskjellige prinsipper. Vi har ulike verdier, vi har ulike mål og mening og hensikt med våre liv. Vi kan ikke gå på kompromiss med verden. Vi kan ikke bygge sammen med dere. Vi må bygge etter Guds forskrifter, ikke etter deres ideer. Og da snur de. Da det ikke noe kompromiss lenger. Da snur de, og da prøver de vers 4, å ta mot det fra Judas folk, og skremme dem bort fra byggingen. De leide rådgivere, altså de tok inn eksperter. Har du hørt det her noen ganger I det siste? Ekspertene sier, rådgivere, de ekspertene, de kan du ha billig for meg altså. De eksperter etter sin egen mening og sin egne oppnevnte ekspertise, men de ikke eksperter på Gud og måten Gud arbeider på. Og Gud jobber på andre prinsipper, så disse rådgiverne her, de verdiløse I Guds rike. Det ingen eksperter som kan gjøre seg til nytte når du kommer på den veien der. Og så sier de videre, at han anklaget dem. I vers 6 står det. Han anklaget her. Har du alle måter som fienden vil prøve å gjøre angrep mot deg? Og så kommer det I vers 7, så står det, og så begynner de anklager de. Og da kommer de fram til myndigheten. Han klager til kongen. Og da sender de brev til den sittende kongen. Og så sier jeg at hør på disse her. Så han tar myndighetene inn og sier at nå må myndighetene gripe inn. Nå må dere stoppe. Denne galskapen. De bygger jo faktisk det her tempelet opp igjen. Og så, når ikke det nytter en gang, så de prøver, og han skriver et brev og sier at jo, det her må stoppe opp med en gang. Og så står det, med våpenmakt, 23, med våpenmakt tvang de dem til å stanse arbeidet. Du ser, fienden han bruker altså en rad med knep, en rad taktikker for å prøve å hindre Guds rikes fremvekst. Men... Så kommer vi da over til kapitel 5 igjen. Profeten Haggai og profeten Zakaria, Iddos sønn, profeterte for jødene som var I Juda og Jerusalem I Israel, Guds navn, som hersket over dem. Zerubabel, Shealtiels sønn, og Josva, Jehosadaks sønn, sto fram og begynte å bygge opp Guds hus I Jerusalem. Og så står det, Guds profeter var med dem og hjalp dem. Og hvis du ser I kapittel 6, vers 14, så ser du en enda utlegning av det. Da står det at så bygde jødenes eldste videre, og de hadde fremgang ved profetbudskapet til profeten Haggai og Zakaria Iddos sønn. De bygde og fullførte arbeidet etter Israels Guds forordning og etter ordningen fra Kyros, Dareios og Artaxerxes, Persias konge. Huset ble ferdig. Det var ikke mange. De kjempet ved Guds ord. De kjempet ved profetene, ved det profetene hadde sagt. Ikke for å trekke seg tilbake, men for å engasjere seg der de var, fordi de kjente tiden. De visste hva det profetiske budskapet var, så derfor så bøyde de ikke av. For om det var trusler, eller om det var eksperter, eller om de kom og prøvde å ta motet fra dem, eller om de prøvde å skremme dem, uansett hva det var de prøvde å kaste mot dem, så sto de fast. Og det var en kobling til det profetiske ord som de ikke da nekta, som de bare holdt fast ved og ikke bøyde av I forhold til. Så forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Her var det to profeter, kun to som sto fast og som holdt ved det profetiske budskapet. Bøyde ikke av, og folket samlet seg rundt det for å kjempe kampen, og så seiret de. Og det interessante at de sendte en melding tilbake til kongen. Han sendte først et brev, så sendte de et nytt brev fra Israel, og så sa at hvis du går og så sjekker I bøkene dine, ikke sant? 6.1 sier at da utstedte kong Dareios en forordning, og det satt I gang, og leting I bøkenes hus, jeg liker det her I bøkenes hus. Halleluja. Der skattene I Babylon ble oppbevart. Legg merke til at det bøkenes hus, det var der skattene I Babylon ble oppbevart. Ja, så bøkenes hus kan man ikke forakte. Det der skattene oppbevares. Det det Guds ord her. Det en av skattene som man har å forholde seg til. Og der oppdager de selvfølgelig da, at jo da, her var det gitt en forordning, at her skulle dette her være betalt. Utgiftene skal betales av kongen, vers 4. Så hva lærer man av alt det her? Jo, Gud starter I det lille. Han aldri avhengig av antall. Gud har aldri vært avhengig av antall. Gud bruker de som villige. Det det han trenger. De som villige til å leve etter hans forordninger. De som villige til å ikke gå på kompromis med alt det verden kan bringe. De som villige til å sette Gud som nummer en, det de Gud bruker. Og man trenger ikke være mange. Det har han bevist genom alla de skriftsteder vi har sett på nu. Så har Gud bevist detta här att Gud trenger bara dedikerade människor som säger ja till han för att skapa förändring i samhället. Vanskliga situationer, det är det andra. Vanskliga situationer är där Gud visar sin makt. Det är det sted hvor Guds folk tar nye sted. Vanskliga situationer, det är det sted där Guds folk tar nye sted. Det är där Gud visar sin makt. Vi är gärna de som ska undgå vanskliga situationer. Vi är gärna de som ska undgå vanskliga situationer hvis vi kan det. Men det är nettopp det stedet där Gud brukar till att visa sin makt. Ett vittnesbörd är ju ett människa som kan vittna om Guds ingripen i en vansklig situation. Hade vi inte haft vanskliga situationer, hade vi inte haft något vittnesbörd. För vittnesbörden vittnar om vem Gud är och vad Gud är i stand till att göra. Så vi ska inte undfly vanskliga situationer. Alltså Gud brukar vanskliga situationer. Det är inte så att vi ska försöka undfly det eller undgå vanskliga situationer. Vi ska heller önska välkommen för det är den anledningen Gud har till att visa vem han är och visa vad Gud kan och vad Gud kan utföra. Och genom det så har vi vittnesbörd om vad Gud är i stand till att göra. Kamp, det är en standardinställning för Guds folk. Alltså det är den inställningen vi måste vara förberedda på. Det är vår automatisk inställning. Du har det på en del ting idag, så är liksom det som är standardinställning. Och så kan du välja på bilar, så kan du ha om du har en standardinställning eller du kan ha sportsinställning eller du kan ha rolig inställning eller ekonomiinställning. Här står en standardinställning. Standardinställningen din är kamp. Du är född till kamp. Det är det som är utgångspunkten för hela vår verksamhet. Men du kämpar fra seier. Altså når du møter i kamp, så er det ikke sånn at du står på like fot med den kampen du står i. Nei, du kjemper fra seier. Kampen er allerede vunnet. Han har allerede avvepnet alle fiendens vegne, og han har ingenting til overs i det hele tatt. Så du kjemper fra seier. Det er det første. Du kjemper ved Guds strategi. Du kan inte bara kopiera den segern du vant i går, för det att Gud har en ny strategi för idag. Hans nåde står det är ny var en morgon. Var enaste dag så söker vi Guds ansikt för strategi för den dagen där sån. Vad är det du tänker denna dagen här? Det är därför vi begynner dagen med att söka Gud i Guds ord och i bön. Det är för att du ska hämta in den strategin, eller så blir dagen din grå och trist som alla andra dagar, för då lever du bara på resterna från gårdagen. Men när du söker hans strategi för dagen, så vill du ha en helt annat utgångspunkt, för då vet du allerede på förhand, okej, den dagen här, och Gud säger det allerede på förhand, det här kommer att bli en vansklig dag. Okej, men då vet du det då. Men då kämpar du på en helt annan måte. Då vet du, här är det en vansklig dag. Då är det viktigt att jag söker Gud denna dagen här sån. Då är det viktigt att jag har fokus på vem Gud är och vad han önskar för denna dagen. Och det tredje området där, du kämpar kampen utifrån Guds kraft. Och det kommer vi tillbaka när vi ska snart komma in till Peters brev igen. Men något av det han säger där sån att vi är i vers 11 i 1 Peter 4 så står det att du ska göra det ved den kraft Gud ger. Så den tjänste vi har i att vara förvaltare, det är en kraft, en tjänste vi har i den kraft som Gud ger. Så du står inte där alene i det hela tatt. Du kämpar utifrån seger, du kämpar utifrån hans strategier och du kämpar utifrån den kraft som Gud ger. Och där då du har vittnesbörd. För att då kan vittnesbörden fortelle att jag stod överför en omänsklig utfordring idag. Jag visste inte hur jag skulle möta den, men så sökte jag Gud och så gav mig strategi och så gav han mig kraft och här står jag idag med vittnesbörden om vad Gud är i stånd till att göra. Det fjärde vi lär är att Gud brukar alltid sina dedikerade och utvalda till att bana väg för evangeliet. Gud brukar alltid människor som är dedikerade som är utvalda. Någon gånger så sitter vi där kanske missunnelige och tänker när vi är på vittnemöte, han där har alltid något att säga liksom om Gud. Han där har alltid ett vittnesbörd att komma. Jag vet inte varför de är dedikerade. Det mennesker som har innviet seg og sagt at de ønsker å gi Gud førsteplassen. De har lyttet til Gud på morgenen og hørt hva hans strategi for den dagen. Og så plutselig så står de der med et vitnesbyrd om hva Gud i stand til å gjøre. Gud bruker alltid sine dedikerte. Du trenger ikke å være mange på arbeidsplassen din, på skolen din, i familien din. Du trenger ikke å være mange, men du dedikert, så vil du være det redskap som Gud bruker til å forandre din livssituasjon. Skift profilbilde. Skift profilbilde. Fienden, Guds folk, altså ikke bare at Gud bruker disse her, men Guds folk en manifestasjon over Guds mangfoldige nåde. Det det vi leser her sånn i det verset, at vi forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Jeg skal ta tak i det mer neste søndag. Men vi forvaltere over Guds mangfoldige nåde. En forvalter, det vil si at der står du og har egentlig et lager med ting som til din disposisjon. Du en forvalter over Guds mangfoldige nåde. Det vil si at det en rikdom på nåde. Det en variasjon på nåde som til din disposisjon. Som en forvalter så du ikke en sånn gnienmann. Altså når vi leser disse her om talentene, så ser vi at de fikk forskjellige talenter, og sånn det med oss. Ikke sant? Noen har mer talenter enn andre, men den som bare hadde en talent, han tenkte sånn at nei, han var litt sånn gnien, og han sa bare nei, det her har jeg bare gjemt og holdt det til side, så her har du det som tilhører deg. Og han blir jo satt til rette, så de holder. Fordi at han tenkte at det her var jo ingenting å forvalte, det her var jo så lite og smått og dårlig. Men det var jo ikke det. Det var masse. Vi forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Og vi lærer at fienden bruker alle knep. Og så ser vi at Guds ord ved profetene var å hjelpe og bygge arbeidet. Både ord og arbeidet. Både ord og arbeide. Og da kan man jo tenke at noen sier at ja, men dette her jo Israel, og de var Guds eget folk. Da må vi tilbake til Peters brev. I 1. Peters brev 2 så står det følgende, ifra vers 4 til 10. Når dere kommer til ham som den levende stein, som ble forkastet av mennesker, men utvalgt av Gud og dyrebar, da blir også dere, som levende stener, bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, som til behag for Gud ved Jesus Kristus. Det her ikke Israel det snakkes om, her det deg det snakkes om. Derfor står det også i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnestein, en utvalgt, dyrebar, og den som tror på ham skal slett ikke bli gjort til skamme. Derfor tilhører æren dere som tror, men for dem som ulydige, steinen en som bygningsmennene forkaster, blitt en hovedstein og en snublestein, en anstøtsklippe. Disse snubler ved at de ulydige mot ordet, og det blir også satt til. Så legg merke til, du som holder deg til ordet, du blir stående. De som står imot ordet, de vil snuble. Før eller siden så vil de snuble. Og så står det, men dere en utvalgt et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere kan forkynne hans underfulle storverk, han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men som nå Guds folk. Dere som ikke hadde funnet miskunn, men som nå har fått miskunn. Dere sier han. Dere for at dere skal forkynne Guds underfulle storverk. Det det samme som å være forvaltere av hans mangfoldige nåde. Og her vitnesbyrdet, han som kalte dere ut av mørket og inn i sitt underfulle lys. Det vitnesbyrdet du har. Han som kalte deg ut av mørket og satte deg i sitt underfulle lys. Før var dere ikke et folk, men nå dere Guds folk. Som forvaltere av Guds rike og mangfulde nåde. Så du må bytte profilbildet. I 1. Peter 4 så ser vi det. At forståelsen av hvem du helt avgjørende. I forhold til ditt profilbilde, så har det alt å si. Det har med ditt opphav, det har med ditt selvbilde, det har med din hensikt, det har med din mening, din væremåte, din oppgave og din funksjon. Hele ditt liv påvirkes av det profilbildet. Hvem det du ser deg selv som? Og når Bibelen ser på deg, så sier den, du en forvalter over Guds mangfoldige nåde. Herre, takk for ditt ord. Takk for at du har endret vårt profilbilde. Takk at vi lever ikke lenger ved det ytre, og fokusert på det ytre, for at det skal forandre andres oppfatning om oss. Men Herre, vi lever utifra det indre, den forvandling som du har gjort gjeldende i våre liv, Herre. Og vi ber deg nå i formiddag at vi skal få lov til å bytte profilbildet fullstendig, Herre. Ikke slik som vi ønsker å fremstå for mennesker, for at vi skal enten få aksept eller ros eller god omtale. Ikke for at vi skal være til behag for noen andre. Ikke for at vi skal føle godt ved oss selv en gang. Altså, det jo ikke poenget vårt, Gud. Vi lever ikke her for å føle godt ved oss selv. Og at vi danner oss et profilbilde som gjør at vi skal føle godt ved oss selv. Og Herre, vi skal ikke ha et profilbilde heller der vi later som at vi har en religiøs adferd for at du skal være happy med oss. Men Herre, du elsker oss fordi vi født i ditt bilde, skapt i ditt bilde. Og det der vi har verdien vår, Herre. Og det derfor profilbildet vårt, det et gjenskinn av deg, et gjenskinn av din mangfoldige nåde, et gjenskinn av alt det du bærer i deg og bærer med deg, Herre. Vi takker deg for at det der basisen for vårt profilbilde, Herre. Vi et folk kalt av deg, utrustet av deg, lever ved deg, som forvaltere over din mangfoldige nåde. Herre, vi takker deg for den oppgave du har tildelt hver og en av oss. I Jesu navn. Amen.